sal gwaith ar blaen heb ddychmygu y byddwn I heddiw yn mynd mor groes i'r graen.